Бишкекте саат 8.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Аткесилик боюнча мыйзамсыз иштерге барганын моюнга алган Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берди.
Уурлар уурдап кеткен акча кайтарылып келип, жөлөк пулуна, айлыгына, пенсиясына кошулсун деп жасаган бизнес. Биз УКМКнын 9 кызматкери үйлүү болсун деп жасаган эмеспиз.
Орусияда үйлөнүү тоюнда тартылган тасмадан улам жубайлар чыккынчылыкка байланыштуу айыпталып, узак мөөнөткө кесилишти. Султан Сары Алтын кенендеги Эгистөр компаниясынан иш талап кылып баргандар жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөндөн соң тарап кетишти.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн ошол жерден күтөбүз, келишсин деген талапты коюшкан. Эгерде мыйзам бузулар аныкталса, мыйзам жыйына чара көрүлөт.
Бүгүн 25 декабрь, студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын жогорку соту мекеменин төрайымы Гүлбара Калиева боюнча УКМК жетекчисинин билдирүүсүнө жооп кайтарды. Жогорку соттун басма сөз кызматынын өкүлү Изаты Шүгүралиева Калиеванын дарегинде айтылган айыптарды четке какты. Күнөөсүздүк презумпциясы жазык сот өндүрүшүнүн негизги принциптеринин бири экенин эскертти.
Бул долбоор Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү долбоорунун алкагында ишке ашырылып жаткандыгын, тендерлерди жана подрядчиктерди тандоону эл аралык уюм өзү жүргүзөрүн белгилейбиз. Андыктан жогорку сот органынын жетекчилиги жана кызматкерлеринин айтылган айыптоолорго катыштыгы мүмкүн эмес.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруудагы коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголгонун 24 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген. Эгерде сот органдарынын тартип комиссиясы макулдук берсе, УКМКны жогорку кызматына карабай жоопко тартат деп айткан. Буга чейин автоматташтырылган маалымат системасындагы коррупция боюнча 2 ишкананын жетекчиси кармалганы кабарланган. Атайын кызмат жогорку сот IT компания менен салма келишим түзүп, мамлекетке 8 миллион сомдой зыян келтирген деп эсептейт. Гүлбара Калиева жогорку сотту 2018 жылдын сентябрынан бери жетектеп келе жатат. Ооганстанда аялдардын укугун коргогон активист Фрешта Кохистани киши колду болду. Активист аялды 24 декабрда Каписа провинциясында белгисиз адамдар атып кетишти. Окуяга эл аралык коомчулук тынчсыздануу билдирүүдө, кылмышкерлерди таап, жазалоого бийликти чакырышууда. Бир күн мурда Кабулда шайлоого көз салган көз карандысыз топтун башчысы Юсуф Рашид өлтүрүлгөн болчу. Европа биримдиги менен Улуу Британия Brexit'ten кийинки соода алакасы боюнча келишимге кол коюшту. Бул документ Лондон менен Брюссельдин ортосундагы деңиздеги балык уулоо жана бизнес жүргүзүү эрежелерин аныктайт. Бир канча убакыттан бери уланып келе жаткан талашка чекит койду. Британиянын өкмөтү тараткан билдирүүдө 2016 жылы референдумда жарандарга берилген бардык убадалар аткарылды деп айтылат.
I think this deal means a new stability.
Макулдашуу тараптардын өз ара узак мөөнөттүк достугу менен кызматташтыгы үчүн пайдубал болуп калат, деди Британ премьер-министри Борис Джонсон Лондондо 24 декабрда өткөн маалымат жыйынында. Британия менен Евро биримдиктин ортосундагы соода жаңы соода келишимине ылайык тарифтер дагы квоталар дагы нөлгө түшүрүлдү. Ал 2021 жылдын 1 январында күчүнө кириши керек. Эгерде бул документ жаңы жылга чейин кабыл алынбаса, анда эки тарап дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерине ылайык соода жүргүзмөк. Анда бардык төлөмдөр менен квоталар ишке кирип, мындай кырдаал Британиядагы ишкердикке чоң сок урушу мүмкүн экени айтылып жаткан. Бишкек шаардык соту бүгүн Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мандатына байланыштуу ишти кароону улантары күтүлүп жатат. Шаардык сот 15 декабрда даттанган тарап Темирлан Ормуковдун ооруп калышынан улам кийинки жараянды бүгүнкүгө белгилеген. 23 ноябрда Бишкектин административдик соту Ормуковдун арызынын негизинде президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам бузулган деген жүйө менен Текебаевке депутаттык макамды кайтаруу тууралуу Бош райкомдун токтомун жарак деп тапкан. Текебаев сотко өзү катышпаганын айтып, мандатты алуу тууралуу чечимди саясий деп баалаган. Көп өтпөй Ормуков административдик соттун чечимине нааразылык билдирип, шаардык сотко даттанган. 2019 жылы камактан тилгат менен бошотулган Текебаев фракциялашы Садык Шернияз өз ыктыяры менен ордун бошотуп бергенден кийин кайра депутат болгон. Дүйнөдө коронавирус чуккандардын саны жалпы жер жүзүндө жашаган калктын 1%дан ашты. 24 декабрга карата расмий эсеп боюнча вирусту жугузгандар 78 миллионго жетти. Ал эми каза болгондор 1 миллион 700 миң болуп, жалпы ооругандардын 2% түздү. Жакында коронавирустун жаңы штаммы табылган Британия менен бир катар өлкөлөр каттамдарын токтотту. Рождество жана жаңы жылдык каникул алдында Европанын бир нече өлкөлөрү, анын ичинде Германия, Италия, Чехия карантиндик чараларды күчөтүүдө. Кыргызстанда болсо коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 24 декабрдагы расмий маалыматына караганда пандемия башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1340 кишиге жетти. Аны 79845 адам жугузуп алып, 73870 айыкты. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы референдумга байланыштуу дагы бир үгүт тобун каттады. Боршайкомдун маалыматына караганда муну менен каттоодон өткөн үгүт топторунун саны 10 жетти. Алардын 5 президенттик республиканы колдосо, 1 президенттик республикага каршы үгүт жүргүзө турган топ. 2 парламенттик республиканы жактагандар, дагы 2 бардык варианттарга каршы чыккандардан түзүлгөн. Конституцияны өзгөртүп башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүү тууралуу мыйзам регламент бузулду деген көптөгөн сын пикирлерге карабай декабрдын ортосунда жогорку кеңеш шашылыш түрдө 3 окуудан тең өтүп кеткен. Молдовада ноябрдагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жетишкен Майя Санду ант берип кызматка киришти. Инаугурациядагы сөзүндө ал өлкөдөгү улуттук азчылыктарга орус, украин, гагауз жана болгар тилдеринде кайрылып, алардын укуктарынын чектелишине жол бербей тургандыгын билдирди. Санду негизги милдети Молдовадагы коррупция менен күрөшүү экенин кайрадан белгиледи. Учурдагы парламентти сынга алды. Жаңы президент жакын арада чукул парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. 48 жаштагы Майя Санду кызматка киришер алдында Ион Кику жетектеген өкмөт кызматынан кеткен. Бул Сандуга азыркы парламентти таратууга формалдуу түрдө жол ачат.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 25 декабрда Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы бийик тоолуу аймактарда -11, Нарын жергесинде -8, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Чүй жана Талас облустарында +6, +7, ал эми Бишкек шаарында +5 градус болот. Аткесилик боюнча мыйзамсыз иштерге барганын моюнга алган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 24 декабрдагы маалымат жыйынында айтылды. Ташиевдин айтымында Матраимовго байланыштуу бир кылмыш иши тергелип бүтүп, экинчиси жаңы ачылды. Атайын кызмат эми Матраимовдун бажы кызматындагы тышкы аткезчилик байланыштарын иликтеп чыгарын кабарлады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын 2020 жылдагы ишмердиги тууралуу басымсыз жыйынын уюштурду. Анда журналисттерди өлкөдө коррупцияга каршы күрөш боюнча маселелер кызыктырды. Камчыбек Ташиевдин сөзүнө караганда, атайын кызмат ушул жылдын 1 январынан 23 декабрга чейин коррупциялык иштерден баш аягы 2 миллиард 816 миллион сом бюджетке кайтарды. Анын ичинен 116 миллион сом алгачкы 10 айдын ичинде, калган 2 миллиард 700 миллион сом жаңы бийликтин тушунда 2 айдын аралыгында өндүрүлдү. Бул каражаттын 2 миллиард сомун бюджетке мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов которду. Ташиев Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке төгө турган акчаны толук төлөп бүткөнүн билдирди. Анын айтымында Матраимов 1 миллиард 400 миллион сомду акча менен, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөдү.
Матраимов сам захотел с нами сотрудничать.
Матраимов өзү биз менен кызматташууну каалады. Келтирилген чыгымды болсо тергөө аныктады. Мен бир эле эпизодун айтып берейин. Биз бул акчаны кайдан алдыңар деп сурадык. Алар Кытай менен Кыргызстандын чек арасынан өткөн ар бир автоунаадан $500 $3000 чейин акча алып турушканын айтып беришти. Ал иштеген учурда канча машина өтүшү мүмкүн экенин эсептеп чыгып, чыгым ошол жерден да саналды. Ал бул ишти кимдер менен кылганын ачык айтып берди.
Он открыто рассказывал. Да, он открыто рассказывал фамилии тех людей, с кем он это делал.
Атайын кызмат Райымбек Матраимовго ушул жылдын октябрь айында бажыдагы коррупциялык иштер боюнча кылмыш ишин козгогон. Мекеменин маалыматына ылайык, Матраев жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүп, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген. Бул схема азыркыга чейин иштеп турган. Бул ири коррупциялык ишке аралашкан 40 адамдын тек жай жана жүргөн жери аныкталганы, бул тизме дагы узарышы мүмкүн экени кабарланган. Камчыбек Ташиев 24 декабрдагы басмысыз жыйынында бажыдагы жемкорлукка 38 киши шек саналып, анын ичинен 10 адам кармалып кайра кое берилгенин айтты. Анын маалыматы боюнча алардын бул ишке тиешеси жок экени такталды жана калгандары иликтенип жатат. Андан тышкары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Ражабалиев казынага 12 миллион сом, түштүк батыш бажысынын мурдагы башчысы Абдывахап Борунбай 8 миллион сом төктү. Бажыдагы жемкорлукка катышкан дагы башка адамдардан 31 миллион сом өндүрүлгөн экен. Алардын аты жөнү ачыкталган жок. Райымбек Матраевдин Кыргызстандын ичиндеги кылмыштары боюнча иш изилденип бүтүп, эми анын тышкы аткесилик байланыштары боюнча жаңы иш козголуп тергелип жатканы белгилүү болду.
Эми Матраевка сырт жакта кылган кылмыштары башка өлкөлөр, Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана башкалар менен аткесчилиги боюнча жаңыдан кылмыш ишин ачып, ошону тергей баштадык. Эми биз сырт жакка чыгабыз. Анын сырттагы кайсы бир мүлкү болсо, ошолорду да тактайбыз. Дубайда, Америкада, Европада мүлкү бар деп жатат. Матраимов үй камагында калат. Иштер такталып бүткүчө аны өлкөдөн чыгарбайбыз.
По Матраимову дело еще не закончено.
Райымбек Матраимов жана анын жогорку кеңештеги депутат агасы Искендер Матраимов акыркы иликтөө жана бюджетке которгон каражат тууралуу комментарий бере элек. Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек Райымбек Матраимов бажыдагы уурулуктан мамлекетке келтирген чыгымдын суммасына макул эмес.
2 миллиард деп Бишкектеги батирлер менен жаап койгону бир аз күмөн угултат. Биз башынан эле айтып келгенбиз, 2 миллиард бул абдан аз депчи. Биздин маалымат боюнча бул бир айда табыла турган эле акча да.
Улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдон алынган 9 батирдин бирөөнү социалдык мекемеге айлантып калганын атайын кызматтын кызматкерлерине бергени жатат. Ал эми Жибек жолу проспектисиндеги 381 даректе жайгашкан соода борбору мамлекетке өтөт. Бул даректе Элдарада соода борбору жайгашкан. Ал буга чейин Матраимовдун үй бүлөсүндө таандык экени айтылып такталган эмес. Бул имаратта кеңсеси жайгашкан Суперинфо гезитинин негиздечүсү Кылычбек Султан Элдарада Райымбек Матраимовдуку эмес экенин жазды. Ошентип Матраимовго байланыштуу бир кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөнү турат. Азыр ал өзү эч жака кетпөө бөгөт чарасы менен эркиндикте. Райымбек Матраевдин бажыда коррупциялык иштери тууралуу журналисттик иликтөөлөрдү жасаган эркин журналист Али Токтоконов акыркы окуялар боюнча мындай деди.
Биз иликтөөнү эмне үчүн жасаганбыз? Элдин уурдалган ырыскысы кайтып келсе деп жасаганбыз. Кыргызстанда 10 миң деген үй бүлө бар, 100 миң деген адам бар, жөлөк пулу, айлыгы, пенсиясы биягына тарса тиягына жетпей, тамагынан ашпаган ошондой үй бүлөлөр бар. Уурлар уурдап кеткен акча кайтарылып келип, ошолордун жөлөк пулуна, айлыгына, пенсиясына кошулсун деп жасаганбыз иликтөөнү. Биз УКМКнын 9 кызматкери үйлүү болсун деп жасаган эмеспиз.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы нүктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкоо, көмүскө акча ташкандар кербини деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Ысмайыл Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сирип, микрофондо Шайлебек Дүйшеев.
Акипресс сайты Абасбек Атахановдун өлкөдөн чыгып жаткан капиталдын көбөйгөнү эмнеге алып келиши мүмкүн деген макаласын тартуулады. Автор макаласын досторунун сунушу менен Кыргызстанга келип, бизнес ачып иштей баштаган казак жаранынын окуясы менен баштаган. Казак жигит 2 жылдай иштегенден кийин бийлик түзүмдөрүнүн мыйзамсыз аракеттери менен криминалдык топтордун ачык эле келип кетип турмайларынан көңүлү үч көчкөн журттай калгандан кийин акчасына кайыл болуп, бизнесин кыргыз шериктерине калтырып, өз өлкөсүнө кетип калганын кеп кылат. Бирок ошол кезден ушул кезге дейин бизде эч нерсе өзгөрбөгөндүгүн, Кыргызстандын жетекчилиги бизде инвесторлорго бардык шарттар түзүлгөн, бизде баары мыйзам жолуна салынган, бизде баары ойдогудай деп кайра-кайра ишендирген менен реалдуу көрүнүш таптакыр башка экендигин, ала кандай Кыргызстанда чет элдик инвесторлор тургай өз ишкерлерин сыздаткандар мамлекеттиги болобу, ОПГ-сыныкы болобу, эл аралык уюмдар өзүбүздүн күч органдарынан да мыкты билишэрин жазып чыкты. Жыл сайын өлкөдөн чыгарылып кетип жаткан капиталдын көлөмү өскөндөн өсүүдө. Чет өлкөлүк ишкерлер тургай, эми өзүбүздүн кара чечекей ишкерлерибиз коопсуздугун сактай албай калган өз өлкөсүнөн коркуп капиталдарын сыртка чыгара баштады. Салыштырсак 2005 жылкы революциядан кийин 167,7 млн $ чыгарылып кетсе, үстүбүздөгү жылдын 9 айынын ичинде 720 млн $ сыртка чыгып кеткен. Жыл аягына чейин бул сан рекорддук көрсөткүчкө же $1 млрд жетери айтылууда. Ошол эле учурда тышкы карызыбыз өскөндөн өсүп жатат. Жаңы келе турган президенттин, өкмөттүн, парламенттин жана ишкер топтордун башына оңой эмес күн түшкөнү калганы жакындап калганын жазды. Спутник сайтына Кыргызстанга жалпысынан $346 млн келгенин, бул акчалардын көп бөлүгү бюджетти колдоого кеткенин, эл аралык донорлорду Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылыштагы парламентинин иштеп жаткан мөөнөтүнүн легитимдүүлүк маселелери чочулатып жаткандыгын Кыргызстандын финанс министринин орун басары Улукбек Кармышаков билдирди деп кабарлады. Вечерний Бишкек сайты Германия Кыргызстандагы азыркы абалга тыкыр көз салып турганын, 10 январда өтө турган шайлоодо жеңишке жеткенге Садыр Жапаровдун шансы көбүрөөк экендигин массалык маалымдоо каражаттары жазып чыкты деп кабарлады. Кыргызстан Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы. Бирок январ айында өтө турган президенттик шайлоодон кийин кокус Садыр Жапаров жеңишке жете турган болсо, анда ал демократиянын аралынын күнү бүткөнү деп жазды декабрдын ортосунда Гигеро деп аталган саясий жумалык. Немис комментаторлары бир ооздон 18 талапкердин ичинен эң алгылыктуусу Жапаров болуп жатканын айтышууда. Deutschland Radio деп аталган улуттук коомдук укуктук немис радиостанциясы Жапаровдун саясий таланты, сүйлөй билгендигин жана башкаларга караганда элге жакындыгын белгилешүүдө. Октябрдагы төңкөрүштөн кийин убактылуу өкмөттү түптөгөн Жапаров ал жерге өзүнүн консервативдик кишилерин да, прогрессивдүү лагердеги каршылаштарын да алып баруу менен элдин кеңири катмарынын колдоосун камсыз кылды деп белгиледи. Немис радиосу ошондой эле болочок кыргыз президентинин алдындагы эң башкы милдет экономикалык туруктуулукка жетишүү болуп саналарын, мурдагы президенттер бул тапшырманы аткара алышпагандыгын, Жапаров азыр өтө популярдуу экендигин, бирок экономикалык жактан өсүш болбосо, мурдагылар кандай жол менен кетсе, өзү да так ошондой жол менен кетерин, Кыргызстан кайрадан туруксуздуктун айлампасына барып түшөрүн жазып чыкты. Эске сала кетсек, Европа өлкөлөрүнүн ичинен эгемен Кыргызстанды 1992 жылы биринчи болуп тааныган Германия болгон. Ушул эле маалымат булагы экс депутат Максат Кунакунов башында турган мыйзам 93 деп аталган демилгелүү топ шайлоочулардын колдоосуна таянуу менен Кыргызстандын элинин алдына жападан жалгыз легитимдүү мыйзам болуп эсептелген 1993 жылдын конституциясын таануу жөнүндөгү маселени койгону жатканын, бул мыйзам ошол кездеги бүткүл эл тарабынан шайланып келген легендарлуу парламент деген атка конгон эл депутаттары тарабынан кабыл алынганын билдирди. Демилгилүү топтун айтымында 1993 жылкы конституция Кыргызстандын ар бир жаранынын кызыкчылыктарына жооп берет. Бул негизги мыйзам конкреттүү бийлик башына келе турган адамдын же анын айланасындагы саясий топтун кызыкчылык үчүн жазылган эмес, аны ошол кездеги элдин каймактары эсептелген Кыргызстандын мамлекеттик жана коомдук иштеринде мол тажрыйбалары бар өнөр жайы менен эл чарбасында илимде, билимде, маданиятта эмгектери сиңген акыл эси жетик адамдар тарабынан жазылгандыгын, бийликтин тең салмагы катуу сакталганын, тигилже бул бийлик бутактарынын атап айтканда президенттин үстөмдүгүнө да, парламент менен жогорку соттун өзүн билемдигине да кенедей жол бербей турган, бир адамдын башкаруусуна баш ийдирилбеген же бир үй бүлөнүн башкаруусу менен кландардын үйр топтордун кызыкчылыгына каршы турган биренелер менен бекемделгендигин, аны элибизге жеткирбей Аскар Акаев конституциянын жашоосуна жашыл жарык берүүнүн ордуна элден жашырып өзү өзгөрткөн конституция менен башкарып келгенин, анан андан кийинкилери да так ошол жол менен кетип, ар кимиси бийликке келген сайын эле өз конституцияларын жаштырмайды адат кылып келе жатышканын белгилешкен. Юстиция министрлиги демилгелүү топтук аттоо боюнча чечимин 30 күндүн ичинде чыгарууга тийиш. Мыйзам 93 деп аталган демилгелүү топ кол чогултуп гана тим болбостон 1993 жылдын 5 майындагы жападан жалгыз легитимдүү элдик конституцияны кабыл алдыруу үчүн бардык мыйзамдуу аракеттерди көрөрүн айтты деп жазат аталган сайт.
Басмасызга баяндама уктуңуз Шайлыбек Дүшевтен. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстанда укук коргоочу аял Фрешта Кахыстана киши бирөө белгисиз адамдар атып кетишти. Коронавирус жуккандардын жалпы саны жер жүзүндө жашаган калктын 1%нан ашты. Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 топ катталды. Европа биримдиги менен Улуу Британия Брекзиттен кийинки соода алакасы боюнча келишимге кол койду. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго карата буга чейинки инстанция чыгарган чечимди өзгөртүп, айыппулдун өлчөмүн азайтты. Бишкектеги Ала Тоо эс алуу борборунда бүгүн Кыргызстандын кесиптик кошуундар федерациясы кезексиз жыйынга чогулмакчы. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дарига азаттык чекит орг. 25 декабрдагы уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Орусиялык Антонина Зимина жана күйөөсү Константин Антонец мамлекетке чыккынчылык кылды деген айып менен узак мөөнөткө эркинен ажатылды. Кылмыш иши жубайлардын үйлөнүү тоюнда тартылган видео тасмада федералдык коопсуздук кызматынын кызматкери түшүп калган соң козголгон. Зимина менен Антонец айыптарды четке кагып, жогорку инстанцияларга арызданышаарын кабарлашты. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
24 декабрда Калининград облустук соту Горчаков фондунун кызматкери Антонина Зимина жана күйөөсү Константин Антонец мамлекетке чыккынчылык кылды деген айып менен узак мөөнөткө эркинен ажыратты. Сот чечимине ылайык Антонец 12,5 жыл, ал эми Зимина 13 жыл темир тор артында отурат. Бул кылмыш иши жубайлардын үйлөнүү тоюнда тартылган видео тасмада федералдык коопсуздук кызматынын кызматкери түшүп калган соң козголгон. Бул тасмадан Латвиянын атайын кызматтары орусиялык тынчы таанып калышкан. Зимина жана Антонецтин адвокаттары коопсуздук офицери мас абалында иши тууралуу өзү айтып бергенин билдиришүүдө. Бирок мамлекеттик айыптоо жубайлар атайын жашыруун маалыматты Литвага берген деп эсептейт. Анда кепти чуулганды тойдон баштасак. Антонина Зимина жана Константин Антонец жубайлар 2015 жылы баш кошкан. Чакан үлпө той жубайлар туулуп өскөн Калининград шаарында өткөн. Тойдо Зиминанын классташы Максим Денисенко да коноктордун катарында болгон. Ал мас абалында конокторго өзүн Орусиянын атайын кызматынын тыңчысы экенин ачык эле тааныштырып отурган. Тойго ошондой эле Латвиядан коноктор да келген. Тойдогу видео жана сүрөттөр соц тармактарга тарап, кийин ошол сүрөттөр жубайларга коюлган айыпка далил катары колдонулган. Ошондой эле Антонинанын атасы Константин Зимин Максим Денисенконун атайын кызматтын тынчысы экенин тастыктаган.
Анын атайын кызматта иштейм деген үчүн эгерде кандайдыр бир долбоорлоруңар болсо, жардам берүүгө даярмын дечү. Ушул сыяктуу сөздөрдү ал тойдо башка конокторго да айтып жатканын уккам.
Деп эскерет Константин Зимин. Тойго катышкан коноктордун бири Рига шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Руслан Панкратов атайын кызматты ачыкка чыгарды деген айып менен камалган жаш жубайлар эмес, тойдо чаардаган офицер Максим Денисенко жаза алышы керек экенин баса белгилейт.
Эгерде федералдык коопсуздук кызматы бул үйлөнүү мамлекеттин жашыруун сырларын сактаган офицерди ачыкка чыгарды деп күнөөлөсө, анда ал офицер да жаза алышы керек болчу. Атайын кызмат иликтөө баштап, Денисенко жок дегенде кызмат ордунан төмөндөшү керек эле. Ал жөнүндө эч кандай кабар жок.
Дейт Зиминанын досу Руслан Панкратов. 2018 жылы Орусиянын атайын кызматынын жоонтогу Антонина Зимина жашаган батирге кирип барып кармап кетишкен. Бир жылдан кийин Антонинанын күйөөсү Константин Антонец да камакка алынган. Ошондон бери аларга каршы козголгон кылмыш иш жабык режимде каралып келген. Бирок 2018 жылы Антонина Зимина камакта отурган тергөө изоляторуна барган орусиялык укук коргоочу Александр Ионов анын чет өлкөдөн жарандык алуу мүмкүнчүлүгүн сураганын айтты.
Ал менден Латвиянын жарандыгын алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат алгысы келерин айтты. Ошондой эле мунун жол жобосун түшүндүрүп берүү үчүн мага кайрылды. Антонина абакта отуруп башка өлкөнүн жарандыгын алуу жараянына абдан кызыктар экенин түшүнгөм.
Дейт адвокат Александр Ионов. Зимина жана Антонец өздөрүнө коюлган айыпты четке кагып, кылмышты мойнуна албай келатышат. Учурда сот чечими күчүнө кире элек. Соттолуучулардын адвокаттары анын үстүнөн жогорку инстанцияга арызданууга камынып жатышат. Акыркы жылдары Орусияда мамлекеттик чыккынчылыкка байланыштуу кылмыш ишинин саны кескин көбөйүүдө. Акыркы чуулгандуу иште журналист Роскосмостун башчысынын кеңешчиси Иван Сафронов камакка алынган. Ага мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып коюлган жана Чехиянын атайын кызматтары менен ТМЗ'ын кызматташып жүргөн деп маалымдалган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Нарындагы Султан Сары алтын кенидеги Эгистер Девелопинг компаниясынан иш талап кылып баргандар жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөндөн кийин тарап кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. 23-декабрда 30 чакты адам кенди басып алыптыр деген маалымат чыккан. Милиция кенди басып алуу болбогонун билдирүүдө. Бул тууралуу аймактан кабарчыбыз Бексултан Мамбетов айтып берет.
23-декабрда Нарын районунун эмгекчили айылынын 30 чакты тургуну Солтон Сары алтын кенине барып, көлтөр участкасын иштетүүгө уруксат берүү талабын коюшкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Кундус Эсенголованын айтымында чогулган жарандар тартип бузууга барышкан эмес.
Ал жерге барган жарандар тарап кетишкен, эч кандай тартип бузуу болгон эмес. Ал барган жарандардын талабы ошол жерде иштетүүгө беришсин, биз Нарын облустук жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн ошол жерден күтөбүз, келишсин деген талапты коюшкан. Эч кандай тартип бузуу болгон эмес. Эгерде мыйзам бузуулар аныкталса, мыйзам чегинде чара көрүлөт.
Солтон Сары алтын кенидеги көлтөр участкасында Эгистер Девелопинг компаниясынан иш талап кылып баргандар бийлик өкүлдөрүнүн келүүсүн да талап кылышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшкөндөн кийин айыл тургундары таркап кетишкен. Эмгекчил айылынын тургуну Замир Тентимишев элдин талабы боюнча буларды айтты.
Элге эчтеке кылган жок, эл деген же жумуш менен камсыз кылсын, же элге берсин да иштебей жанын жуттура береби элдер. Элди жумуш менен камсыз кылыш керек, же болбосо элге жашоосун тыңгылыктуураак жашагыдай акча бөлүп бериш керек. Болду, башка нерсе жок биякта.
Буга чейин Солтон Сары алтын кенин жергиликтүү тургундар басып алгандыгы тууралуу маалымат тараган. Активист, укук коргоочу Качкынбек Булатов 23-декабрда Facebook-тагы баракчасына кечки саат 4-тө чамасында Солтон Сары жайлоосундагы алтындын запасы бар көлтөр жана чолоктор тилкесин эмгекчил айылынын 20 тургуну басып алды деп жазган. Нарын облусунун акиминин орун басары Ишенбек Мухамбетов бийлик элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын айтты.
Ошол тоодогу балдар менен аны байланыштык телефон аркылуу. Силердин тоого чыкканыңар мыйзамсыз дедик. Мыйзамсыз иш жасап атасыңар, билесиңер да аны. Тоо ал жерде деген компаниянын территориясына кирет, экстер компаниясына барып атышат. Түшкүлө дедик, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк, анан бүт баары түшүп келишти. Ал жерде эч кандай штоне ачылган жок, эч кандай эч деген зыян келтирилген жок, ал жерде эчтиги ишкана деле жок.
Солтон Сарынын көлтөр аймагындагы 828 гектар жерге 2014 жылдан 2022 жылга чейин чалгындоо иштерин жүргүзүү укугун кыргызстандык Эгистер Девелопинг компаниясы алган. Нарын райондук акимчиликтин маалыматына караганда жайкысын чалгындоо иштерин жүргүзгөн компания азыр суукка байланыштуу иштебей турат. Ишкананы компания өзү кайтарып алган. Окуяга байланыштуу Эгистер компаниясынын өкүлдөрүнө маалымат алуу мүмкүн боло элек. Солтон Сары алтын кени бир канча участоктон турат. Кен чыккан жердеги алтындын болжолдуу кору 20 тоннага жакын. Казуу иштери 1994 жылы башталган. Солтон Сары алтын кенинде мамлекеттик кыргыз алтын ишканасы да алтын казат. Ошондой эле аймактан алтын казууга Кыргыз Кытай биргелешкен Жонжи Майнинг компания ишканасына 20 жылга лицензия берилген. Былтыр августта кытайлык компанияга нааразы болгон 600-700 жакын жергиликтүү тургун анын ишин токтотууну талап кылып, нааразылык акциясына чыгышкан. Ошол күнү жергиликтүү тургундар менен Кытай жумушчуларынын ортосунда чыр тутанып, 47 кытай жараны жана бир кыргызстандык жабыркаган. Элдин нааразычылыгынан кийин Кытай компаниясы ишин токтоткон. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми макала баяндардын толук топтому azattik.org сайтында. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырабыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кезектеги программа ушуну менен соңуна чыкты. Бишкекте саат 8:30.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 25-декабрдагы уктурууну улантабыз. Жаңы президентке үмүт жана талап. Кыргызстандыктар 6-нчы мамлекет башчыны шайлаганы турушат. Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде? Жаңы президенттин алдында кандай маселелер турат? Бул суроолор камтылган эксперттер талдайт берүүсүн алдыдагы жарым саатта сунуш кылабыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Талкуу бир аздан соң башталат. Азыр Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар түрмөгөн.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда аялдардын укугун коргогон активист аял Фрешта Коксистани киши колду болду. Аны 24-декабрда Каписа провинциясында белгисиз адамдар атып кетишкен. Окуяга айланган коомчулук тынчсыздануу билдирип, кылмышкерлерди таап жазалоого бийликти чакырышууда. Бир күн мурда Кабулда шайлоого көз салган көз карандысыз топтун башчысы Юсуф Рашид өлтүрүлгөн болчу. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго карата буга чейинки инстанция чыгарган чечимди өзгөрттү. Жогорку соттун басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, соттук коллегиянын чечими менен Кулматовго салынган айып пулдун өлчөмү 4,400,000 сом деп өзгөртүлдү. Мурда Бишкектин Ленин райондук соту Кулматовго 5,000,000 сомдук айып пул салган. Кулматов менен кошо айыпталган. Азыр эл аралык издөөдө жүргөн дагы бир мурдагы мэр Албек Ибраимовго карата сот чечими өзгөртүүсүз калды. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов баштаган мамлекеттик жана жеке ишкерлер Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушундагы коррупцияга айыпталып, Ленин райондук соту аларга өкүмдү былтыр 23-декабрда чыгарган. Ага ылайык Кулматовго айып салынып камактан бошотулган. Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы референдумга байланыштуу дагы бир үгүт тобун каттады. Боршайкомдун маалыматына караганда, муну менен каттоодон өткөн үгүт топторунун саны 10 жетти. Алардын 5 президенттик республиканы колдосо, 1 президенттик республикага каршы үгүт жүргүзө турган топ, 2 парламенттик республиканы жактагандар, дагы 2 бардык варианттарга каршы чыккандардан түзүлгөн. Конституцияны өзгөртүп башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам регламент бузулду деген көптөгөн сын пикирлерге карабай, декабрдын ортосунда жогорку кеңеште шашылыш түрдө дароо 3 окуудан тең өтүп кеткен. Бишкекте бүгүн Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясы кезексиз жыйынга чогулат. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, курултайда кесиптик кошундардын мыйзамдык нукка түшүп иштеши үчүн федерациянын төрагасын шайлоо максат кылынууда. Маалыматта кесиптик кошундар федерациясындагы ич ара чатакташууларга чекит коюлбай жатканы, маселени чечүү убактысы келгени айтылган. Кесиптик кошундар федерациясына 20 тармактык 6 аймактык кошун кирет. Федерацияны 2017-жылдан бери жетектеп келген Мирбек Асанаконов 2020-жылдын февралында өзүнө карата нааразылыктардын натыйжасында иштен кеткен. Молдовада ноябрдагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жетишкен Майя Санду ант берип кызматка расмий түрдө киришти. Инаугурациядагы сөзүндө ал өлкөдөгү улуттук азчылыктарга орус, украин, гагауз жана болгар тилдеринде кайрылып, алардын укуктары чектелишине жол бербей турганы билдирди. Сандун негизги милдети Молдовадагы коррупция менен күрөшүү экенин белгиледи. Учурдагы парламентти сынга алды. Жаңы президент жакын арада чукул парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. 48 жаштагы Майя Санду кызматка киришер алдында Ион Кику жетектеген өкмөт кызматтан кеткен. Бул Сандуга азыркы парламентти таратууга формалдуу түрдө жол ачат. Бишкекте бүгүн жер жерлерде өспүрүмдөр менен жаштардын кызыкчылыгына туура келген саясатты ишке ашыруу маселеси талкууланат. Балдарды жана жаштарды жеринде өнүктүрүүдө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын ролу деп аталган онлайн иш чараны өнүгүү саясаты институту Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы балдар фонду менен биргеликте уюштурууда. Уюштуруучулар билдиргендей, бүгүнкү талкууда маанилүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алууга жана талкуулоого жаштарды тартуунун жолдору дагы ортонго салынмакчы.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында, ал эми орусча окуйм дегендер рус чекит азаттык чекит орг сайтына кирсе болот. Кыргызстандыктар 10 январда 6-чы мамлекет башчыны шайлаганы турушат. Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде? Жаңы президенттин алдында кандай маселелер бар? Бул суроолор камтылган, эксперттер талдайт берүүсүн алдыда угасыз. Сага дипломат Бактыгүл Каламбекова, саясатчы Алмамбет Шыкмаматов, серепчи Руслан Акматбек, юрист жана жарандык активист Канат Мидин уулу катышат. Талкууну Айзада Касмалиева алып барат.
Өзүңүздөр көрүп болгондой, бул жолку шайлоого рекорддук көрсөткүч 18 талапкер катышып жатат. Мамлекетти башкарам, лидер болом дегендердин санын көбөйүп жатышы бул жакшы жашамбы? Бартугул айым, сизден баштасак.
Эми бир чети жакшы десек болот го дейбиз. Бул биздин ал 30 жылдан бери эме бир изденүүбүздүн арасында ушундай бир система пайда болду да. Биз система жок же система болсо да мындай деп атабыз, бирок ушул система эмнегедир ушундай пожизненный талапкерлерди өмүр бою талапкер болгондорду да чыгара турган болду. Таптакыр таанылбаган, эмгеги сиңбеген кишилерди да чыгара турган бир система болду. Анан ушул жанагы президенттик же парламенттик шайлоого талапкер болуп калгандар муну өзүнчө бир мансап катары да санап калды. Бул иштин өкүндүрө турган тарабы да. Мен өзүм эл аралык аренадагы бир жыйналыштарда биздин Кыргызстандын жарандарынын арасынан барып айтып атканын уктум да. Ошол жерде өзүн ушундай деп таанытты баягы дүйнөлүк коомчулукка. Кыргыз Республикасынын президенттигине 3 жолку экс кандидат деп. Анан мунун бир күлө турган да жагы бар, кейи турган да жагы бар да менин оюмча. Бирок эми биз булардын баарын жакшы жагын алып карай турган болсок, элге мындай тандоого бир мүмкүнчүлүк берип атат. Караганга баары бири бирин мындай чагылдырып турат да күзгүдөй болуп. Анан биз аз болсо да мындай караганда баарын билгендей же баарын жактырбагандай же баарын бирдей жактыргандай болсок деле ушу тандап алууга мүмкүнчүлүк берилген демократиянын бир белгилеринин бири болсо керек. Бирок чынын алып караганда мындай алып караганда азыр мындай бир тандай турган деле тандоо жок бизде. Ушу 18 ичинен кимди тандайсың десең ушул ойлонбой туруп мынау дей турган тандоо жок.
Президенттикке талапкерлерден азыр бир катары аймак түрү кыдырып жүргөн кез. Элдин эрке уулуна айланып чапан кийип аргымактарды минип жатышат. Ага жараша элге ар түрдүү кат кат убадалар да берилип жаткан кез. Талапкерлер бул кызматтын милдетин, жоопкерчилигин канчалык терең аңдап жатышат? Алмамбет мырза,
биз укуктук нигилизм эң төмөнгө түштү. Укуктук нигилизм деген мыйзамдын кадырын тамтыгы чыкканды айтат. Укуктук нигилизм эч ким сыйлабайт. Балык башына сасыйт болуп ошол президенттен баштап конституцияны тебелеп тепсеп, мыйзамды тепселеп, анан ошол башында отургандар кайра элде мыйзамдуулукту талап кылып телевизорго чыгып алып мыйзам десе элдин дагы жүрөгү келет да. Жүрөгү айланбай керек болсо. Ошондуктан мына укуктук нигилизм. Укуктук нигилизмди айтып койгондо бул бир эле сөз. Бирок укуктук нигилизмдин ичинде сот реформасы турат. Укуктук нигилизм негилизмдин ичинде жана реформалар турат экономика боюнча. Анткени ошол укуктук негилизмге, укукка, сот реформасына, адилеттүү сот системасына барып экономика, инвестиция барып такалат. Алар да бири бирине мындай шайкеш кетет да. Анан эң негизгиси бул жанагы эрк. Ушу менин жеке баамымда эч качан эрк болгон эмес. Роза Исаковна гана бир эрктүү боло алды, а калгандарына мен эркти байкаган жокмун. Ошол эрк күчтүү болуш керек. Ал өзүнүн тарыхый миссиясын сезиш керек. Эрки бар киши келсе ойлойм, эрки бар буюрса жакшы болот.
Бийлик башында жүргөндөргө коомчулукта баягы көңүл калуу күч деп өзүңүз айтып атпайсызбы? Бирок ошол учурда эмнеге коомчулук кайра эле ошондой ат мингизип чапан жаап ушундай бир сый урматты көрсөтүп атышат да көңүлү калган эл?
Ал биздин каныбыздагы биздин пейилибиздеги кылым картып келген биздин мүнөзүбүз. Анан алар ат мингизип таш менен урбайт да, жактырганына барып ат мингизет, жактырбаганына барбай коет болду.
Руслан мырза, ошол талапкерлер эле саясатчыларына эмне үчүн ошондой бир хандын образын кийгенден тажаган жок, анан уялбайт?
Бул биздин коомдун ушул 30 жыл ичинде канчалык деңгээлде биз өзгөргөнүбүз, өзгөрбөгөнүбүз канчалык деңгээлде биз деген мындай жаңы өзгөрүү өнүгүү жолуна түшкүбүз келген дагы бир көрсөткүч. Жок, сиз андай дегениңиз менен ошол мисалы бир нерсени айтып коюш керек. Мисалы чапан жапканда, ат мингенде, аркасын жүргөндө бир четинен реакция дагы аябай катуу болду. Эми биз бир чети коом өзү дагы биз ушинтип отуруп канчалаган ажонун канчалаган президенттин башын жедик, Биз ушинтип аңга түрттүк буларды, ушуну тыйбайлыгы, токтотпойлугу. Биз тескерисинче баягы тамаштада болуп кетпеди, булар ат чабышка даярданып атабы же болбосо тиги шайлоого даярданып атабычы. Бул дагы абдан жакшы нерсе да, коомдун өзүнүн жанагы мындай бир коомдук бир дискуссия алып жана полиционер деп коет го, ошону жасаган дагы абдан жакшы нерсе. Бул дагы бар экен да коомдочу.
Ошол жана негизги саясий кызматка ат салышкандар көп болгону менен алардын үчөө буга чейин шайлоого катышып көргөнүн, калганы жаңы талапкер экенин азыр айтып атпайбызбы? Анан эл алардын ошол баскан жолуна, бир лидерлик сапаттарына, буга чейинки жасаган иштерине канчалык баа берип, анан бир мындай соңку убадаларын угуп, ошонун чын төгүнүн бир ажыратканга алы жетип атат да. Мен жаштардын атынан сизден сурагым келип атат да, Канат мырза, сиз буга чейин ошол жанагы саясий окуяларга активдүү катышып жүрбөйсүзбү? Эл кантип тандап атат азыр?
Менимче аябай чоң бир ишеним болуп атат азырча. Буга чейинки бир кандайдыр бир үмүтсүздүк, мындай бир басымдуу бөлүк болуп калбады беле биздечи? Үмүтсүздүк, бир эч нерсе бир оңолбойт, баягы эле кландар, баягы эле коррупция, баягы эле турмуш, баягы эле эски жол да, эч кандай жаңы мындай өзгөрүү нерсе жок да.
Жаштар эмне күтүп атат азыр ошол жаңы келе турган президенттен?
Чоң бир өзгөрүүлөрдү күтүп атат, чоң бир өзгөрүүлөрдү. Анткени эгерде мисалы биз салыштырсак, мына дүйнө жүзүндө 190 мамлекет бар, ошонун ичинде биздин экономикабыз ВВПнин адам санына бөлгөндө 150 орунда экенбиз. Эми канча деген ар кандай сөздөрдү айтабыз, концепцияларды айтабыз, стратегияларды айтабыз, тигил бул дейбиз, саясатыбыз кайнап атат, бирок иш өзгөргөн жок да.
Жок,
буга чейин эч нерсе, ишибиз оңолгон жок да, жашоо өзгөргөн жок, жумуш жок. Ошон үчүн элдер ооп атат, Россияга ооп атат, Казакстанга ооп атат. Мына ушул абал өзгөрсүн, ушул ситуациядан чыгып кетели деп азыр чоң үмүт жана кандидатта болуп атат.
Бактыгүлаева, сиз айтып атпайсызбы, жана кандидаттардын арасынан тандоо мүмкүнчүлүгү дагы чектелип болуп атат деп, жанда ушул жагдай элдин өзүн адаштырбайбы?
Тандоо жок дегенде баягы көп нерсе бар, бирок кайсынысын аларыңды, кайсынысы ылайык деген сөз да, ушу ылайыктуусу кайсынысы деп биз чече албай атабыз. Айрыкча мына биздин мисалы үчүн Мадумаровду азы көпү тааныйбыз, туурабы? Калгандарын аз аз тааныйбыз. Ар кимисинин өзүнүн бир эмеси бар, баягы почерки бар дегендей да, коомдун аң сезиминде. Бирок негизинде мына ал айрыкча үч киши катышып атпайбы? Алысыраак эмеде калды. Булар биринчиден коомго адаптация болуш керек болчу, анан саясий турмушка адаптация болуш керек болчу. Ушундай чоң бир немеге, баягы байгеге чуу дегенде кошулуп атышат, буларга деле кыйын болуш керек. Анан коомчулук баягы өзү тандап алыш үчүн булардын түрмөдө отуруп жазган тезистерин көргөн жокпуз, туурабы? Макалаларын көргөн жокпуз, манифестасын көргөн жокпуз. Азыр чыгып алыптыр эл менен жолуккандагы баягы күнүмдүк суроо жоопторго, элдин көйгөйүнө берген реакциясын көрүп атабыз. Анан эми элдин баардыгы эле ушул жана социалдык тармактарда отурган жок да.
Жетиштүүбү ушул тандоого?
Жетиштүү эмес, бирок ар бир адам, мен жана башында айткандай, саясатта баарын талдаган 18 кандидаттын ким эмнеге жарайт, кимдин кандай тагдыр жолу бар, кимиси баягындай жарайт, кимиси жөн эле ала бармандан коюп алган, кимиси кокуйгун, кимиси туура дегенин эл сопсонун 18 тең билет. Ал жана 18 кээ бирөө тааныбайын дегенде мен кошулбайм, баарын жадып алдай билет. Анткени баары ошол саясатта жүргөн, бир эле жана Аймен деген баланы эле билбесе, калганын баары аттын ашкасында эле таанымал. Ошондуктан эл мындай байкабай калып эле алданып калыптыр деген болбойт, эл туура тандоосун жасайт.
Эл талапкерлерди тандайт, бирок алардын идеясын биле бербейт.
Алардын идеясын, аларга ишенет. Эл идеядан дагы тажап күткөн. Мына парламенттик шайлоодо мына айтып атпайсыңар, манифестте анан документте, парламенттик шайлоодо эмне деген гана кооз сөздөрдү барак барак барак, солчул оңчул, капиталист антикапиталист, социалист, мына айыл чарбаны минтебиз, асмандан айдалып беребиз деген манифест программа деген ошо, бирок эл ошондон да тажап бүттү да. Азыр адам могу жүрөгү менен биз могуга ишенебиз, баягы мындай көздөйдөн биз ушундан эрти, биз ушул адамга ишенебиз деп үмүт артып атат. Ал эми программа, манифест деген жакшы нерсе, бирок ал да өзүн дискредитация кылып бүткөн. Анткени компьютерден ала калып эле булар менин программам, мен ишке келгенде эчтеке.
Ошентсе дагы
айтканда ушундай болуп сезилет да сөзүңүз, оозуңузда. Бирок мындай да, мына биз бир жапа чеккен кишини баардыгыбыз эле ичибиз элжиреп турат, туурабы? Себеби ал ошо кишинин тагдырында көпчүлүк өзүн көрөт да. Жок, мен баардыгы
үчүн Арстан Алай бар, Абдысегизбаев бар,
эми аны эл өзү тандап көрөт.
Канат Исаев бар.
Биз эч кимге эч нерсени таңуулай албайбыз, алар тандап көрүшөт. Бирок ушундай да, мына мен айтайын деген негизинде да, манифест ал кишинин программасы, мына бизде азыр эмнеге мына окуялар болду, Мына сиз өзүңүз айткандай, биз окумуштууну көрдүк президент, өндүрүшчүнү көрдүк, дипломатты көрдүк, бизнесменди көрдүк, айыл чарбасынан келген кишини көрдүк, баягы элдин арасынан келген деп туруп. Эми бул Кыргызстандын саясий турмушу, коомдук турмушу, экономикалык турмушу качанга чейин эксперименттин таласы болуп кала бериш керек?
Жок, эмне кылыш керек?
Мен кошко. Жок, мен азыр суроону коюп атабыз да, биз президент кандай болуш керек деп атабыз го. Биз өзүбүз жооп издеп атабыз да, туурабы? Биз ушул кишиге жардам беришибиз керек да, ким шайланса дагы, элдин шайлоосун, элдин туура тандоосуна биз сый көрсөтөбүз. Бирөөсү шайланат, буйурган кишиси. Биз ошого бардыгыбыз эле сындап жатып калбай, же азыртан сындабай, биз кантип жардам бере алабыз? Мамлекет барыбыздыкы да, өлкө биздики. Баарыбыздын тагдырыбызга бул тагдыр, бул өлкөгө биз тагдырлашпыз.
Сиз эми мындай дипломат катары айтып атасыз да, тиги дипломаттык тил менен фактически эми садыр жөнүндө эле айтып атасыңар да, манифестин окуган жокпуз, программасын окуган жокпуз, түрмөдө
жалпы талапкерлери жөнүндө сөз болот.
Демек мына сиздин дагы подсознательно ошол Садыр Жапаровду эл колдоп атат дегендей айтып атасыз да, бирок кандайча
көз көрүнөт да.
Анан көз көрүнөт. Мына анын моюнга баарыбыз эле жалпы эл алып атат. Бирок эми
биз азыр бардык бир талапкер жөнүндө эмес, бардык талапкерлер жөнүндө сүйлөшөлү.
Жок, башка реклама жөн эле баягы түшүнүктүү болсун деп атам да. Биз бийликтин туткасы эл дейбиз. Ну эл колдоп атканда эмнеге аларга эрк бербейбиз?
Алмабек мырза, ошол ар бир азыр талапкер шайлоо жарышка аттанып аткан, ошол аркасында эл турганын, эмне идея көтөрүп чыкса дагы, эмне маселе көтөрсө дагы эл ошону талап кылып атат деп атпайбызбы? Биз ошол аймактагы карапайым тургундарга да микрофон сунуп, алар жаңы президенттен эмне күтөт деген суроону бергенбиз. Азыр көрүп алып анан талкууду улантсак.
Биринчи очередь Кытайдын карызынан кутулсун, Кыргызстан деген бир өзүнүн закондорун колдонсун. Ушу менин оюм эле.
Коррупционерлер менен, жемкорлор менен аёосуз күрөшүш керек биринчи очередь. Анан чек ара маселеси турат. Анан жумушсуздук маселеси турат. Эми кайсы жакты карасаң эле ушул социалдык көп көйгөйлөр бар да, ошолордун баарын чечиш керек.
Жогортон улуу чечиш керек да. Кадыр маселелерин чечиш керек, туура тандаш керек.
Кыргыз өлкөсү экономикалык базар шартындагы өлкөбүз. Ошон үчүн биринчи көмүскө экономиканы ачык алып чыгыш керек. Мына ошондо налогдор көбөйөт. Анткени көмүскө экономика бизде өрчүп кеткен.
Эл менен бийликтин ортосунда ажырым болуп калбадыбы азыр? Ошол ишеничти кайра түптөш керек. Бул фундаментальный ишеничти түптөө боюнча мамлекет өнүктүрүү кыйын. Эл менен бийлик биргеликте чогуу чараны иштебесе бийликке деле оор болот, элге деле оор болот.
Кандай маселелер? Масалан, ишларды көпөйтүрүш керек, ишканаларды. Светлерimiz mana gazlarimiz svetlarimiz o'tyapti. Shu odamlarni intifoqqa keltirish kerak. Shu endi azangarchilik bo'lish kerakda.
Qirg'izistonning ekonomikasini ko'targan, el yurtni baqqan prezident bo'lsa, yaxshi bo'lmoqda. Yoshlarni ishga joylashtirib, mana yosh baldar, bitsirib o'xshagan baldar o'quvni bitib, diplomlari, ikkidan diplomlari bor, jumush yo'q.
Ondan keyin lustratsiya nizomni kirgizish kerak. Lustratsiya nizomni kirgizgandan keyin үстүндө эле министрди алып койбой, түгүнү айыл өкмөткө чейин тазалаш керек да. Полный тазалап чыкпаса бул дагы эле өсүп чыгат экен, тамыры өсүп чыгат экен.
Элдин тиги айлыгы, пособиясы көтөрүлсө, пенсия көтөрүлсө, элдин тилеги эле ошол мисалы.
Билим берүү тармагына да көңүл буруп койшуса, мугалимдердин айлыгын көбөйтүп берсе ошончо жакшы иштешмек мугалимдерчи.
Эркилер жогочу керек. Мисалы пенсияга чыгып атып иштеп атышат, дубайдан айлык алып атат. А бир тийин албаган жаш балдар дипломдору менен жакшы бүткөн балдар, жакшы илимдүү билимдүү балдардын баардыгын бош жүрүп атпайбы азыр?
Бүткөрдү чечти деп
бүт бар. Ушуну чечти.
Мына чек ара маселелерди эң биринчи койбой, чек ара маселелерди чечиш керек.
Машине куруу өнөр жайына өнүктүрсө, биздеги мынал жумуш жаңы орундарын пайда кылып, айыл чарбасыны чет өлкөлөргө экспортко чыгарууну колго алса, ошондой эле бизге деген жаштарга керектүү болуп аткан ушу илим билим жаатына өнүктүрсө деген ойдомун да.
Кыргызстанда азыр ошо маанилүү бийлик бутактары болгон парламентке, сотторго да элдин ишеничи абдан төмөн. Анан парламенттин ошол мыйзам чыгаруу бийлигин, кадыр баркын канткенде бекемдей алат? Бул жагдай
менимче албетте бул жанакы жогорку кеңештеги болгон шайлоодон кийин, анткени ал жакта комитеттер бар, баары түзүлүш керек. Андан кийин баягы соттордун эмесин түзүүдө парламент негизги ролду ойнойт да. Ал жакта комитеттен каралат, алардын кандидатуралары талкуудан өтөт, толугу менен ошол жактан көз каранды да. Ошол үчүн депутаттардын да деңгээли, алардын мыйзамды түшүнгөндүгү, алардын билим деңгээли кандай, ушул аябай көз каранды да. Бул бири биринечи. Ошон үчүн биз биринчиден чоң реформаны ушул жогорку кеңештен башташыбыз керек. Мына ошол жакта тартыптуу, тажрыйбалуу кеңештер келгенде ошондон баштап менимче башка жактарда дагы реформалар ишке ашырсак болот.
Буга чейин ошол эки президент жеке бийлигин күчтөндүрүп парламентти кол бала кылып ошол сотторду азыр айтылгандай каалагандай башкарганы, бийликти бир колго топтоп алганы үчүн куулган, камакка отурду. Анан болочок президент ошол тагдырды кайра кайталап алыш үчүн, ошол бийликти бир колго топтобош үчүн эмне кылыш керек деген суроо азыр коомчулуктун көңүл жордонунда турат. Анткени азыр талкууланып жаткан жаңы конституцияда дагы президенттин жоопкерчилиги, бүт жоопкерчиликти өз мойнуна алат деп көп сөз болуп атат. Бирок ошол эле учурда бийликке мас болуп калбаш үчүн кандай чектөөлөр болушу мүмкүн деген нерсе ачык айтылбайт. Эмне себептен?
Сөз сотторго көз карандысыз берилген. Тетик Акаев нуганда эле мына келсе деп туруп эле батыштан үйрөнүп келип туруп эле алды, сотторго берип салган. Көз карандысыздык. Соттун чечимин эч ким талкуулабайт, соттор кылмыш ишине козголбойт, соттор кылмыш ишине козголуш үчүн процедурасы абдан оор, соттор эч кимге баш ийбейт деп ошо сотторго жоопкерчилиги жок. Ошондуктан алар саясий заказ аткарат, ошон үчүн алар оппоненттерди барып саясий оппоненттерди камайт, бирок аны үчүн бирөө дагы жооп бербейт. Кийинки система келип эле бул бизге дагы керек болот, кийин биздин дагы ошондой тиги букарабыз болот деп ошентип койгондуктан сотторго жоопкерчиликти конституция мыйзамдар менен кайтарып бериш керек. Мына биз суктанган Монголия дейсиңер, мына Европа дейсиң, ал жерде баардык жерде соттордун жоопкерчилиги бар. Эгерде алар бирөөнүн тагдырын жөн эле сындырып койсо, шеф айтты деп туруп эле кийин алар сөзсүз жооп берет. Бирөөнүн мүлкүн бирөөнү алып берип койсо сөзсүз жооп берет. А бүгүн мүлкүн рейдер менен алып берип койгондор дагы, саясий заказды аткарып саясатчыларды камагандар дагы тайраңдап басып жүрбөй, керек болсо акыл үйрөтүп атпайбы бизге. Сот реформасы мындай кылалы.
Бийлик бир колго топтолуп калбаш үчүн
президент баягы чыныгы элдин баягы азыркы берип аткан кредит доверясын актап, бийликти бир колуна топтоп албай, бүт мына беш президентти канча президенттин каталарын эсине алып туруп, эң негизгиси баягы эртең элди аралап жүрө бериш үчүн, элдин ыраазычылыгын алыш үчүн эмне кылыш керек? Булар бизде команда түзүү деген да салты жок. Анан ошол мынабулар келсин деген заявка да жок да. Ошон үчүн бизде случайный кишилер чыгып калат.
Мен кошумча алып кетейинби ушуга? Мыкнай мезге түшүп кошулбайт элем. Биз жанагы азыр проблеманы талкуулап атканда мындай ички кээ бир моменттерин эле талкуулап атабыз да, бирок мындай картинаны жалпы карап айтабыз да. Сиздин суроого эле жооп келе турган болочок президент ким келсе да хан болбош керек. Азыркы келе турган жеңем деп аткан кандидаттардын баары ошол хан болууга аракеттенип атат. Ошол конституциянын баарын дагы ошого жараша түптөп атат да өзгөрүүлөрдү. А жанагы биздин негизги проблемабыз мамлекеттик түзүлүштө да. Бизде буга чейин Ороз Исаковдон эске албаганда 4 президент мамлекеттик түзүлүштү, бүт мамлекеттик органдарды өзүнүн гана бийлигин бекемдеш үчүн, өзүнүн гана бийлигин жүргүзүш үчүн түптөп келген. Биз ушунун баарын көрүп туруп бүгүнкү күндө кайра эле айтып атабыз да, ушул катуу күчтүү президенттик мейли эл тандоосо ошондой болот. Бирок бизде президенттер эмне кылды? Жалгыз өзү башкарды. Бүтүн мамлекеттик органдарды элдин кызматына иштетпей өзүнүн бийлигине гана иштетти да. Бүт мисалы саясий лидер жок деп атпайсызбы? Азыр мына сүйлөшүп атабыз. Саясий лидерлердин дагы өстүрүүсүнө булар шарт түзгөн саясий талаптардын баарын тазалабадыбы?
Бул жерде вертикаль деген президент өкмөттүн вазифасын өзүнө алып, мындан кийин премьер садага чаба турган премьер министр болбойт, садага чаба турган министрлер болбойт. Ал баардык жерде, тиги жерде өрт чыкса дагы, чек арада уруш чыкса дагы, элдер жанагынтип тиги тентип мигрант болуп кыйналып атса дагы, баардыгына элдер президент сен кылып атасың ушуну, сен жоопкерчиликти алгансың дей алат.
Айткан үчүн мен берип коеюн. Мына ар бир лидердин биз таанысак да таанысак да негизги миссиясы элге, өзүнүн шайлоочуларына бир үмүт бериш керек,
тарыхый
кыял бериш керек. Кыял деген жана манифесто дегенибиз ушул да. Ал киши айтыш керек, мына чоң проблемалар көп, алардын бири өзөктүүсү мына. Мисалы үчүн коррупция деп атасыз. Коррупциянын экономикалык негиздери, биз коррупцияга каршы күрөшөбүз деп 30 жылдан бери туура эмес суроо коюп алып туруп, ушу туура эмес багытта кетип атабыз. Ал коррупцияны кайсы алып келип, эмне алып келип атат? Бизде жанагы айтып атпайбызбы, экономика туруп турсун, саясатты кылабыз деп туруп. Бизде мына экономикалык система менен саясий системанын ортосунда карама каршылыктар пайда болуп калды. Бири бири менен эме да, булар параллельный жүрүп атат да. Ушунун арасында ушул карама каршылыктардан келип чыккан нерсе бизди улам эле жанагы окуяларга алып барып атат. Алар революция
кыял деп атпайсызбы? Ошол нааразылык билдирген жаштар чыкпадыбы парламенттин жыйынтыгына нааразы болуп? Азыр эмне кыялы жаштардычы?
Эми кыялы биз
жок, лидер бериш керек да кыялды.
Кыргызстан бир өнүккөн алдыңкы мамлекетте жашасак деген эле кыялыбыз да баарыбыздын. Мисалы биз дагы мисалы башка мамлекеттерге тең ата болсок, биз мисалы биздин жарандарыбыз чет жака мигрант болуп эмес, а ошол жака эс алганы барса мисалычы, биз бул жактан эми мамлекетибиз өнүккөн, алдыңкы илим, билим берүү, саламаттык сактоо баардык тармактар өнүккөн мамлекетте жашасак деген эле кыял да биздечи.
Ишеним кредитинин мөөнөтү дагы азыр кыска
келип, албетте албетте,
азыр ишеним кредитинин мөөнөтү дагы кыскарып атат.
Менчи бизде даяр чоң бир көйгөй, биз мамлекет мамлекет башкарууга, мамлекет курууга биз мындай бир жеңил карап атабыз да. Мындай салмактуу, бул өзүнчө илим да. Мамлекет куруу, башкаруу, муну бул күнүмдүк илимий иштер. Муну юристтер өзүнчө жүргүзүш керек. Бул күнүмдүк мамлекетти бекемдөө, органдарды бекемдөө бул кадимкидей илимдей эме керек да, буга чы база керек.
Сырткы дүйнө дагы биздеги кырдаалга көз салып турат да. Баягы биз дайыма айтып келебиз го, Кыргызстанда табигый байлык запастары жок. Биз баягы демократиялык баалуулуктарды курабыз, сөз эркиндиги корголгон, адам укуктары корголгон коом курабыз депчи. Анан эгемендик жылдардан баштап бул баалуулуктарды түптөп канча күрөш жүрүп атат. Анан жарышка чыккандар ушул баалуулукту сактоонун камын азыр көрүп атышабы, Руслан мырза?
Баары жөнүндө айтуу мүмкүн эмес, баары жөнүндө айтуу мүмкүн. Жок,
бүт эле коррупция менен.
Жок, бизде президенттердин жанагы дагы бир чоң катачылыгы декларация түрүндө айтып коюп, ошол эле парламентти башкасын декларация кылып коюп, а бирок иш жүзүндө былгытып келген да баарын эле, былгытып келишкен. Ошондуктан мисалы бүгүнкү күндө жана биз 60% эл жанагы демократиялык баалуулуктарга ээ президент күтүп атат негизи. Бирок бүгүнкү күндө жанагы талапкерлер ошону толугу менен элге бере албайт. Демократия биз үчүн маанилүү, себеби бизде башка ресурс жок.
Мен эмне деп атам, комузум эмне деп атат? Эл айтып атат, бизди баксын, биз кыйналып бүттүк, биз иш кылып, бизди адам катары нормально жашаганга алып келе турган президент болсо болду деп атат да.
Аны үчүн президент
президент айтып токтото турган биз конституцияны оңдойлу деп атат, э? Жок, президентке барып айтат, мектеп курабыз, жол курабыз деп атпайбы?
Анткени баардыгы конституциядан башталат. Конституцияны оңдобой туруп Ашмалтаев чыгып
экономика,
бизде дайыма бир айткан саясатчыларыбыз айтканы бир, кылганы башка болуп атпайбы? Айтканы дайыма, мисалы баардык эле президенттер, саясатчылар жакшынакай кооз тигипро стратегия бул тигил бул демократия болуп келле, а иш жүзүндө таптакыр.
Өзгөчө башында айтып келишет,
таптакыр.
Андан кийин
постпандемический экономика деген дүйнөдө жаңы экономикалык тартип формировать этилет. Биз кааласак каалабасак турабы, баарыбыз үйдө отуруп калдык, ишсиздик, жумушсуздук, башка бүт жаңы баягы чакыруулар чыгып атат го. Ошолорго элдин айтканында ушул болуп атат. Президент азыр баардыгын күчүн жыйнап туруп, өзү айткандай мамлекеттик уюмдардын куйругун толгоп туруп ушу элди бага турган ички ресурстарды мобилизация кылып, кичине экономикалык турмушту жандандырыш. Бизде азыр 4900 калды. Азыр баардык талапкерлер ушул эл деп айтып атышат да, анан баягы элдин атынан сүйлөп ошол жанагы марага чабынып жатышпайбы? Бирок Кыргызстандын тарыхында саясий чөйрө эбак эле ошол элден бөлөк ажырап, шайлоо маалында баягы миң сомдук шайлоочу керек болгондо издеп жөнөгөн, бул факт, бүгүнкү реалдуулук. Анан бул нерседен мисалы азыр келаткан шайлоодо кетүүгө жол барбы?
Канча бир 4-5 шайлоо өткөрдүм парламенттик баягы шайлоонун.
Мунусу эмне деди?
Биринчи жолу, ал биринчи жолу үчүн иштеп атышат.
Жок, биринчи жолу биринчи жолу элдин мобилизация болуп атканын мен көрүп атам. Эми
эл жанатып баксын деп атат бизге. Бирок ар бир талапкердин тегерегинде ошондой процесс жүрүп атат да, туурабы?
Жок, туура аны.
Жок, жок. Алган эмес, көп талапкерлерге акча берсең иштейм деп атат, бирок айрым бир талапкерлерге эл үмүтүн, жана сиз айткандай үмүтүн артып атат.
Үмүтсүз шайтан, баарыбыз үмүттөнүп атабыз. Бир өзгөрүү болсун депчи. Бирок бир кооптондургандай бир нерсе бар да. Мына азыр кечөө жана биримдик, мекеним Кыргызстан, Кыргызстан деп жаман көрүп баарыбыз эл нааразылыкка чыгып жана эмелер болбодубу? Мына ошонун активдүү адамдары дагы азыр эң биринчи болуп ошол жакта кошоматтанып, ошол жакта тегеренип айланып чыгып жүрүшөт. Менин кооптонуп атканым, жеке менин кооптонуп атканым, эртең күнү шайлоо өтөт, ошол кишилерге кайра барып гана биз сага чуркап бергенбиз, муну кылганбыз, тигини кылганбыз деп кызмат сурашып, жана баякы мурунку эле болуп аткан схемалардын кол тийбестигин сурашып,
эркке байланыштуу. Эгерде эрки болсо, өтүп алган адамдын эрки болсо, аларга
кантип ошол саясий күчтөрдү ажыратыш керек? Азыр ошону эми жанагы эл ушунчалык колдоп аткан кандидаттар кимисин буйурган болсо ошол чечсин. Сиз туура түшүнүңүз, мен элди эметкен жокмун. Мына эксперттер да өзгөрүүгө кечесе, бизде бирөө мүнөт убакыт калды, бизге өзгөрүүгө карай жол барбы? Келечек жарыкпы? Биз эл кимди шайласа ошону колдойбуз.
Тилекке каршы азыр сын айтсаң эле каршы болуп калып атпайсыңбы? Бирок бизде 4 президенттен эл деп келген. элдин атын жаңынып элди оңдойт деп келген бирок тилекке каршы акыры эмне болду?
Президент шайлабай тарап кетип кетели
бүттү. Бирок биз ошолорду айтып туралы.
Анда эл болбой эле тарап кетсе.
Жок, жок, эмне деген биз айтып туралы. Ошондон үстүндө да туура кабылбаш
керек.
Өзүнүн эли менен күрөшүш керек да. Өз эли менен күрөшүш керек.
Биз бүгүн соңку саясий кырдаал, болочок президенттин алдында турган милдеттерди, тобокелчиликтерди, ал чече турган маселелерди талкуулаганга аракет кылдык. Биздин берүүбүзгө Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси дипломат Бактыгүл Каламбекова, саясатчы Алмамбет Шыкмаматов, саясий репчи Руслан Акпатбек жана жарандык активист юрист Канат Мидин уулу катышты. Программада мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Талкуунун толук видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Ушуну менен таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Кайталоону саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу болду.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.